Sasby Records.
Hey, oh no. Hey,
the place,
baby. Hey, no.
Mwen pa ka pase yon jounen pou mwen pa panse a ou. Tout si se krem se ou kone, paske ou se tout pou mwen. Chéri, lè mwen pa wè ou, mwen sentim kagou. Paske ou se selfie kapi tout sak nan mwen. Chak fwa e katem bebin peti nan mwen. Chéri, lè mwen pa wè ou, mwen sentim kagou. Paske ou se selfie kapi tout sak nan mwen. Chak fwa e katem bebin peti nan mwen. Gen mwate nan ou mwate, ansam nou telman abitwe. Ou se solisyon problem mwen, avon pa jam sentim blem mwen. Ou mpe pou met pim nan ti fe, paske ou se tout sa mte swete posede. Sim gen pou mkito kon selem desede, nan mou tam panse la mou pa gen koule. E pou tan men pou la deten sou kom mwen. Se le ou avem pa sentim pou kom mwen, sou kom mwen. Ou se selfie gen akse pou pase men. Ma vie pas besoin qu'on le passe moins.
Hey, my love, baby, my love, chérie, my love, hey, baby, my love, chérie, my love, baby, my love. My love, chéri, my love, baby, my love, hey, hey, hey.
Chéri, lè mwen pa wè ou, mwen sentim kagou. Paske ou se selfie kapi tout sak nan mwen. Chak fwa e katem bebin peti nan mwen. Chéri, lè mwen pa wè ou, mwen sentim kagou. Paske ou se selfie kapi tout sak nan mwen. Chak fwa e katem bebin peti nan mwen.
Chak fwa gato, chak de poule pa sispan leve sou mwen. Sa vle diti che ou se san kap koule nan vin mwen pa jam panse. Si yon joun tap separe, pou jen te abitue kom si mte gen plisi ane. Lè nou te kon fè l'amou, ti po bouch ou se te suk mwen. Kachek nan bouch ou te savim kom do potav mwen te si bel. Nan bwa mwen bwa se mak de jè fermi. Nan mouman sa mba jam kon si surprise ou te serè pou mwen. Ou kite m baby men bap jam vin si span rimi ou. Eske sou mal mwen fè ou pou ki ou pa vle kite man yon. Separasyon nou chéri se pi go mal ou te ka fem. Sou te kite mak yon esplikasyon mwen pa kap gen problem.
Chéri lè mwen pa wè ou, mwen sentim kagou. Paske ou se selfie kapi tout sak nan mwen. Chak fwa e katem bebin peti nan mwen. Chéri lè mwen pa wè ou, mwen sentim kagou. Paske ou se selfie kapi tout sak nan mwen. Chak fwa e katem bebin peti nan mwen. Chéri lè mwen pa wè ou, mwen sentim kagou. Paske ou se selfie kapi tout sak nan mwen. Chak fwa e katem bebin peti nan mwen. Chéri lè mwen pa wè ou, mwen sentim kagou. Paske ou se selfie kapi tout sak nan mwen. Chak fwa e katem bebin peti nan mwen.
Nasty Heidi.